Ozatlık Radyosu Seri. Bugün 27 iyul düşembe. Mikrofon aldığında Biket İmirova. Ozatlık tapşırığında. Толығыра хабарлар Татарстан Башқұртстан тұрмышы. Қырғызстандағы саяси оппозиция президент сайлаулары нәтижесін танымай. Башқұртстан президентінің вазифада қалу-қалмау тирәсіндегі фаразлар яңадан қалқып шықты. Хәзір Мәскеу матбуғатында президентні мақтаған шығышлар басылды. Башқұртстан татарлары мұхтариеті халық санын алуға әзірлікні башлады. Қазан университетлары студентлар исемлеклерін иғлан етті. Быйылдан башлап бірдем дәулет имтиханы нәтижелері қабул ителә башлады. Шушы һәм башка темалар турында тулырақ итеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим қабарының қысқашасы. Ақыш дипломаты Джордж Митчел Қохиреді Мисыр президенті Хүсни Мүбәрәгілен ұшырашты. Украинаға келген Русия православлары башлығы Кирилл Мәскеу һәм Киев шеркәулерін бірләшірге шақырды. Құрманбек Бақиев Қырғызстан президенті етіп иғлан етілді. Германия татарлары хүкіметіні Русия һәм Украинаға басым ясарға шақыра. Хәзір бұл һәм қайбір башқа яңалықлар турында толығырақ мәлімет. Құрманбек Бақиев Қырғызстан президенті етіп иғлан етілді. Өзәк сайлау комиссиясы хәбәр итүенчә, аның өчен халыкның 77% тавыш биргән. Аның көндәше Алмазбек Атамбаев 8% тавыш алган. Кыргызстан оппозициясе сайлау нәтиҗәләрен танудан баш тарта. Һәм 29 июльдән башлап каршылык чараларына чакыра. Оппозиция яңа сайлаулар уздыруны таләп итә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстан сайлауы халыкара канунларга туры килмәде дип белдерде. Ақышның яқын күншіғыштағы мақсус вәкілі Джордж Митчел Қахиреді Мисыр президенті Хүсни Мүбәрәк білен ұшырашты. Аңа қадар Митчел Сүрия президенті Башар Әл-Асад білен ұшырашып сөйлешті. Матбуғат ұшырашуында Митчел сұлық болдырыр үшін бүтін тарафтарларының тырышылығы керек дейді. Біз һәр тарафның тулы җаваплылык белән тынычлык эшенә катнашуы мөһим дип уйлыйбыз. Берлектәгенә без максат итеп куйган сулыкка ирешеп булачак. Төбәктәге һәр илнең мөнәсәбәтләренә җайлау эшенә катнашуы эшебезнең мөһим өлеше булачак, диде Митчел. By individual states in the region represent an important part of the effort that we've undertaken. Американ дипломатының төбәккә сәфәренең максаты Израиль һәм Гараб дәүләтләре арасында мөнәсәбәтләрен җайлау. Сәфәр барышында Митчел шулай ук Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху һәм Фәлестин хакимияте башлыгы Махмуд Габбас белән очрашачак. Бу атнада якын көнчыгышка шулай ук АКШ саклану министры Роберт Гейтс һәм милли иминлек киңәшчесе Джеймс Джонс киләчәк. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд НАТОның Афганстандагы стратегиясен үзгәртеп, игътибарны Афганстан хөкүмәтенең Талибанның уртачыл әгъзалары белән сөйләшүләренә бирергә кирәк дип белдерде. Кабул бүген Афганстанның Төньяк көнбатышындагы Бадгиз вилаетендә Талибан сугышчылары белән атышларны туктату турында килешү игълан итте. Русия православ чиркәү башлыгы патриарх Кирилл Украинага 10 көнлек сәфәргә килде. Киев үзәгендә укыган вагазендә патриарх Русия һәм Украина православ чиркәүләрен берләшергә чакырды. Украина православларының күбесе үзәге Мәскәүдә булган патриархатка карый, әмма Мәскәү чиркәүеннән аерылып чыккан Киев патриархаты да бар. Русия чиркәү башлыгы бүген Украина президенты Михаил Ющенко белән очраша. Ющенко Киев чиркәүенең Мәскәүдән бәйсезлеген яклап чыккан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия мәктәпләрендә татар телен һәм төбәк тарихын укытуны шикләү һәм имтиханнарны русча гына бирү канунлары Германия татарларын борчуга салды. Казан һәм Кырым татарлары Русия һәм Украинага басым ясарга чакыра. Мөрәҗәгатькә Германиядәге Кырым татарлары якташлыгы, Татар башкорт мәдәни үзәге, Бер туган татар башкорт нәшрияты, Алта баш татар журналы, Татарлар Дойчланд җәмгыяте һәм Кырым татарларының Киев, Берлин мәгълүмати үзәкләре кул куйган. Германия татарлары үз хөкүмәтеннән Русиягә Европа халқының милли азчылыклар тілләре хартиясын қабул итү өчен басым ясауны сорый. Мөрәҗәгатьне қабул итүчеләр Караим, Кырымчак һәм Кырым татарларын Кырымның төп халыклары итеп игълан итәргә, Кырымда Кырым татар телен Украин һәм рус телләре белән бер дәрәҗәдә рәсми тел итәргә чакыра. Шулай ук Украина хакимиятләренең Кырым татарларына торак төзер өчен җир бүлеп бирүләрен таләп итә. Хатка имза куючылар Украина һәм Русиядә милләтләрнең туган телләре һәм ватаннарына хукуклары булмаса, бу илләрдә демократия була алмый дип белдерә. Мөрәҗәгат Германия парламенты Бундестагка Русия һәм Украинаның Германиядәге илчелекләренә җибәрелде. Татарстанның югары мәхкәмәсе Михаил Мининның фатирында булган тентүне канунсыз дип тапкан мәхкәмә карарын көчендә калдырды. 2008 елның җәендә милиция Казанда яшәүче 53 яшьлек Михаил Мининның өендә тикшерү уздырып, канунсыз корал тоту турында җинаять эш ачкан. Фатир хуҗасына шәһәрдән китмәскә кушкан. Соңыннан Мининның гаебе кире кагылган, җинаять эше ябылган. Дәүләтнең рәсми төстә гафу үтенү хатын Минин мәхкәмә аша агымдагы елның 6 маенда гына алган. Казанның кеше хукуклары үзәге тырышлыклары белән Михаил Минин фатирында булган тентү мәхкәмә тарафыннан канунсыз дип табылды. Канунсыз ачылган җинаять эше 189 көн тикшерелгән. Шушы вакыт эчендә алган рухи зыян өчен Минин 300 мең сум акча таләп итеп мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Түбән Новгород өлкәсе Кстово шәһәре зиратының мөселман өлеше мәсхәрәләнгән дип хәбәр итә өлкәнең эчке эшләр идарәсе. Бу җинаять узган атна кылынган. 5 кабер ташы җимерелгән, зәңгәргә буялган, ташларның берсенә фашист свастикасы ясалган дип белдерде идарә вәкиле. Эшне тикшерү өчен җинаять эше ачылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аусы кормаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Башкортстан президентының вазифада калу калмау тирәсендә фаразлар яңадан калкып чыкты. Хәзер Мәскәү мәгълүмәт чарасында президентның мактаган сүзләре яңгырады. Җырчы Алсу Сафин Уфада кибет ачырга җыена. Казан университетлары студентлар исемлекләрен игълан итте. Кыргызстан оппозициясе президент сайлаулары нәтиҗәләрен танымый. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан президентының вазифада калу-калмау тирәсендә фаразлар яңадан калкып чыкты. Хәзер Мәскәүдә җитди мәгълүмәт арасында президентны мактаган сүзләре яңгырады. Рәсми теркәлүгә ирешкән Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңа эшкә тотынырга җыена, халык санын алуга әзерлекне башлый. Җырчы Алсу Сафина авырлы хатын-кызлар өчен кием чыгара башлый. Аның бер кибете Уфада да ачылырга мөмкин. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты вазифасында калачакмы? Бу сорау һаман да булса, актуальлыгын югалтмай. Независимая газета көзен Русиядәге дүрт төбәк җитәкчесе вазифасыннан бушатылачак. Алар арасында Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та булачак дигән хәбәре әлеге сорауны тагы да кыздырып җибәрде. Независимая газета Россия президенты Дмитрий Медведев төбәкләр үсеше министрлыгына вазифасыннан алу өчен дүрт төбәк җитәкчесе исемлеген әзерләргә кушкан дип белдергән иде. Интернетның бәйсез Уфа Гуп сәхифәсе Мортаза Рахимов августның беренче яртысында ук вазифасыннан алыначак дип хәбәр итә. Һәм бу фаразда 99% дөреслек бар ди. Шул ук вакытта Мортаза Рахимов вазифасыннан алыначак дигән хәбәрләргә тәңгәл дип әйтерлек, аңа ләббәйке укыган хәбәрләр дә дөнья күреп тора. Шушы көннәрдә Мәскәүдә чыгучы «Завтра» исемле газет мөхәррире, язучы Александр Проханов Уфада булып киткән иде. Мәскәүгә кайту белән ул «Эхо Москвы» радиосына әңгәмә биреп, Мортаза Рахимовны күккә чөйде. Проханов соңгы 20 елда беренче тапкыр тоташы белән чәчелгән басулар, көтү-көтү мал туарлар күрдем. Анда һәр караш җир чәчелгән ди. Һәм Мортаза Рахимовны урман кисүче түгел, ягъни барны җимерүче, ә бакчачы дип атай. Александр Проханов заводларның ябылмауына, нефть тармагының үсешкән булуына соклану белдерә. Шул заводларның балалар бакчалары, спорт корылмалары, yol üzekleri bar, ul zavutlar sistemi Gazprom korporasyaları tarafından yutula barganda elige balalar bakşaları, sport, yol üzeklerinin kireksiz geyleniu mümkün, minanda uzaklamay, degradasyi başlanır deyip kurkam dey. Topşırını olup barışı jurnalist Ольга Журавлёванын Башкыстандагы өсүшкө ким себепчи сүң деген суроуна Проханов шулай деп жооп бере. Цитат: "Бул өсүшкө өмүрү бою бул элде, бул республикада жашаган, иштеген миллеттер отасы себепчи. Ул гади президент кана түгел, көпкө зор." Цитат тамам. Александр Проханов журналистнан "Бәлки бу казанышлар Рахимовтан бигрек түбөктүн электен үк бой булуунандыр" деген суроуна Yok, ul Rahimovna unikalligi, ya'ni sirak ushlay turgan selati deb javob bera. Biz yalgan gamadan so'ng belgili etnosiyosatchi Yildir Abdurafikovning fikrlarini bilishdik. Белгиле саясатчы Елдар Габдрафиков булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда инфляция елдегидән түбән, бу турыда республиканың статистика идарәсе хәбәр итте. Россиядә узган ярты еллыкта инфляция 7.14% тәшкил иткән, Идел буе федерал округында 6.16%, ә Башкортстанда 6.12%. Ярты ел ішіндә социал мөһим кайбер азыкларның бәйләре төшкән. Олар арасында он, сөт, көнбагыш майы, йомырка, икмәк бар, ә менә ит, балык, чәй, кахва, шикәр һәм яшелчә җимешләрнең киресенчә күтәрелгән. 4 ел мәхкәмәләшкәннән соң, ниһаят, рәсми теркәлүгә ирешкән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте фәнни гамәли конференциягә әзерләнә. Bu turuda ayışmanın reis orunbasarı Məcid Xocin şularını xəbər etdi. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Шул ук вакытта районнарда милли мәдәни мөхтәриятның бүлекчәләрен оештыру эшләре дә башланды. Шундый бүлекчә Салават районында оешты. Бу турыда Мөнир Исмагыйлов шуларны ирештерде. Исмагыйлов булды. Якын араларда шундый чаралар республиканың татарлар яшәгән күпчелек районнарында узачак. Икътисади күрсәткечләрендә сәнгат әһелләре үз бизнесын ачырга тырыша. Русиядәге билгеле җырчы Алсу да бизнеска керешкән. Ул авырлы хатын-кызларга киемнәр җитештерәчәк. Ул киемнәр Алсу дизайнлыгында эшләнәчәк. Алар Алсу абыйсының хатыны Юлия Сафинаның VIP ателесендә тегеләчәк. Бул киемнәрне сату өчен беренче кибетләрнең берсе Уфада ачылачак. Инде әлеге уңайдан Уфада сөйләшүләр башланды дип хәбәр итәләр. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мен азатлығымай көңілім біле тыңлым.
Қысқа дұлқынларда, интернетта хәм ершінде. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Бүгін Русияда юғары оқу йұртлары қабыл ету емтиханларының нәтижелерін иғлан итті. Шул есептен Қазандағы университетларда. Яғни юғары мәктәпләр янында болашақ студентларының исемлекләре ілінді. Юғары оқу йұртларын янәдән болашақ студентлар ата-аналар шырнап алды. Быйыл бірдәм дәүләт имтиханы нәтижәләрен абитуриентларның барысы да диярлек, төрле оқу йұртларына, төрле бүлекләргә диярлек биргән. Шуңа күрә бер урын өчен көрәш бик каты булган, дип яза агентлыклар. Хәбәрчебез Саша Долгов Казан университетларының берсе янында булды бүген. Аның әйтүенә караганда, көндез халык оқу йұртлары каршында нәтиҗәләрне көтеп йөрде, ата-аналар да, оқучылар да борчылды, көне кызу торды. Күбесенең сөйләшәсе килмәде, ди ул. Бердәм дәүләт имтиханының нәтиҗәләрен дә ачыктан-ачык әйтәселәре килмәгән. Саша Долгов үткәргән сораштыруны тыңлап карый хәзер, кем кайда, нинди факультетта укырга гариза язган булган икән.
Әле бернинди нәрсәсе билгеле түгел икән. Только шәшәмбе көнне генә сәгать 10-га чакырдылар безне. Педагогикага биргәнек шунда чабабыз инде, гафу итегез, яме. Анда да эшкә хәлек кенә.
Ә нинди факультетларга бирдегез?
Востоковедение, востоковедение. Английский, арабский язык.
Ә егенең белән кереп буласына ышанасызмы?
Ышанабыз вообще-то. Һәр хәлдә бу факультетка ышанабыз. Аның тыгырыш әйткәндә әйбәт ниләре, нәтиҗәләре.
На физический и ВМК. Так-то хотелось на ВМК, но пойду скорее всего на физический.
Международные отношения.
На ВМК, потом на физфак, физмат.
Престижные многие профессии могут быть. Но мы подали в мединститут. Подали, но так на биофак. На биофак уверен. А вот мед еще пока нет.
На физико-математический факультет ВМК. В КАИ еще дал.
А с помощью ЕГЭ сможете поступить когда-нибудь?
Точно не знаю, посмотрим, как будет.
Я лично подавал на химбил, на биофак и на геофак. Подавал еще КГУ, я подавал как, ну, ради интереса. Я поступал в медицинский в своем городе, в городе Сыктывкаре я подавал. Я туда поступил на медицинский. Сюда, конечно, жалко, что не поступил. А сюда ради интереса подал, просто так посмотреть, смогу ли я или нет. Но думаю, что, ну, ЕГЭ немного странно. Бал в один город можешь поступить с такой оценкой, а сюда нет.
В данном случае на философский вот дочь подала. Интересно, философия, политология. Ну, как бы подверглись вот этой вот всеобщей такой вот массовой панике. Везде подали заявление.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу безнең хәбәрчебез Саша Долгов Казан университеты янында үткәргән сораштыру нәтиҗәләре иде. Кемнең кайда гариза биргәнен белдек, шундый сорау бирелде. Белгәнегезчә, быел бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен теләсә нинди уку йортына, теләсә нинди бүлеккә бер юлы тапшырырга рөхсәт ителгән иде. Шуңа күрә бер урын өчен көрәш бик каты булды. Мәсәлән, Казан техник университетындагы 2000-нән артык урын өчен 100 меңнәп гариза бирелгән булган. Казан дәүләт университетында 1000-нән артык урынга 17 мең гариза бирелгән. Казан дәүләт университетында дәүләт һәм муниципаль идарә бүлеге бик популяр булган икән, анда шул хәтле күп гариза бирелгән, бер урынга 100 гариза 100 кеше туры килгән. Элек бик популяр булмаган биология, геология факультетларында да бер урын өчен көрәш каты булган, бер урынга 10 гариза туры килгән. Менә шундый саннар тапшырыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшырым дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ульян өлкәсе губернаторы бу көннәрдә татар малтабарлары белән очрашты. Алар губернаторга төрле тикшерүләр бизнесга кымачаулы дип зарланган. Милли мөхтәриятның эшенә акча бүлү мәсьәләсен күтәргән. Губернатор өлкәдәге бөтен эшмәкәрләрне берләшергә чакырган. Шушы очрашу турында анда күтәрелгән мәсьәләләр турында тулырак әйтеп Айрат Ибраһим сөйли.
Татарны борчыган мәсьәләләр буенча фикер алышуда өлкә хөкүмәт урынбасары Владимир Козин һәм эшмәкәрлекне үстерү департаменты директоры Руслан Ганетдинов та катнаштылар. Сергей Морозов кереш сүзендә татар эшкуарларына милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә зур өлеш кертүләре өчен рәхмәт сүзләре җиткерде. Артабан өлкәнең икътисади яктан кыйынлыкларына тукталды. Кризис үзен нык сиздерә. Агымдагы елның беренче 5 айында өлкә бюджетына салымнар 30%-ка кимиде. Сәбәпләре дә күз алдыбызда. УАЗ мәсәлән атнасына нибары ишәр көн генә эшләде. 3-нче квартал өметлерәк булыр. Быелгы корылык авыл хуҗалыгына уңай булмаса да, 1,3 миллион тонна ашлык җыярга исәплибез. Инвесторлар үз эшчәнлекләрен киңәйтергә җыйналар. Быел эшмәкәрлекне үстерү мәсьәләсенә зур игътибар бирелә. Салым түләү, мал товарларга административ һәм юридик ярдәм күрсәтү буенча канун проектлары өлкә парламентына тапшырылды. Кеше һәм урта бизнес ширкәтләренә грантлар түләү өчен бюджеттан 400 миллион сум акча бүленде, диде өлкә башлыгы. Сембер исемле татар малтабарларының берләшмәсе рәисе Радик Гафуров милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә берлекнең ярдәме турында сүз тотты. Шул исәптән Кылгали һәйкәлен ачуга һәм федераль сабантуйны оештыруга керткән өнешләре турында да. Милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүдә төрле яклап ярдәм итүче киң күңелле бизнесмен Марат Якупов бизнес-клуб каршында төрле төбәкләрдән чыккан милләттәшләребезнең үз оешмаларын булдыру тәкъдиме белән чыкты. Мәсәлән, Иске Кулат, Кемәләкә, Шүпрәле, Буа, Чуашстан татарларының якташлык оешмаларын булдырырга мөмкин. Моңа өстәп, өлкә башлыгы да сүзгә кушылды. Аның фикеренчә, Сембер бизнес-клубы өлкәнең барлык татар эшкуарларын, шул исәптән авыл җирендә яшәүче малтабарларны да үз канаты астына җыеп, киләчәктә зур кичкә әверелә ала. Сембер клубы рәисе Радик Гафуров төрле тендерларда катнашу мәсьәләсенә игътибар юнәлтте. Өлкә җирендә яшәүче сәүдә сәнәгать ширкәтләренә шулай ук малтабарларга ярдәм сифатында махсус кайнар линия булдыруны да тәкъдим итте ул. Чөнки бихисап тикшерүчеләр эшләргә дә ирек бирмиләр. Кемнәр генә тикшерми безне? Аларны бераз авызлыклау өчен бәлки өлкә буенча оператив төркем булдырыргадыр. Бу төркем контроль оешмалары тикшергәндә кеше һәм урта бизнес ширкәтләренә административ һәм юридик ярдәм күрсәтә. Әнә ут күршебез Татарстанның мондый тәҗрибәсе ифрат та файдалы нәтиҗәләрен күрсәтте бит. Нигә алар тәҗрибәсен безгә дә кулланмаска, диде Радик Гафуров. Күренекле эшкуар Назим Минебаев кече ширкәтләр өчен электр һәм газ тарифлары мәсьәләсен күтәреп чыкты. Моңа җавап сыйфатында өлкә башлыгы бу проблема белән махсус комиссия шөгыльләнәчәген һәм анда Сембер бизнес клубының да вәкилен кертергә тәкъдим итәчәген белдерде. Жирле автономия рәисе Малтабар Фәрит Аюпов автономияны бюджет хисабына финанслауға ашықлық кірті мәсәләсін көтәріп шықты. Русияның милли мәдәни мұқтариат турындағы қануның 9-шы мәддәсі бойынша түбәк қазынасынан ярдәм көрсәтілерге тиеш, деді ол. Быйыл февраль айында автономиялар турындағы федерал қанунға өзгәрешләр кіртілді, һәм соңғы өстәлмәләр негізінде федерация субъектлары милли мәдәни мұқтариятларға оқшалата ярдәм итәргә бурычлы, деп тә өстәде Фәрит әфәнде. Моңа җавап итеп Сергей Иванович, милли берләшмәләргә акчалата ярдәмгә бары тик төрле конкурсларда һәм грантларда катнашу юлы белән генә өлгәшеп була. Шушы мөмкинлекләрдән файдалана белү кирәк, дип кенә җавап бирде. Очрашуда вәкаләтле органнарда татар халкы вәкилләренең аз булуы турында да сүз чыкты. Монысы инде милли курьерлар буенча сайлаулар булмау нәтиҗәсе. Бу турыда сүз чыккач, өлкә башлыгы: «Лайықлы кандидатларға һәр вақытта юл ашық, соңғы нұқтаны халық, яғни сайлаушылар қоя», деп шикләнде. Бизнес-клуб рәйсі Радик Гафуров өлкә башлығының эшмәкәрлікні үстіру бойынша кеңесшісі орынына тәкъдим етілді. Жиын ақырында мұндай ишрашуларны квартал сайын ұйыштыру турында да келешінді. Азатлық радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлық радиосы.
Халыгара хәбәрләр белән танышы хөрмәтле тыңлаучылар, Кыргызстан оппозициясе президент сайлаулары нәтиҗәләрен танымый. Оппозицион көчләр башлыгы Алмазбек Атамбаев Мәскәү рәсмиләренә шикаят итәргә җыена. Шуның белән бергә ул тарафдарларын протест чарасын оештырырга чакырды. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Кыргызстанда узган президент сайлау нәтиҗәләре билгеле булды. Курманбек Бакиев каба Кыргызстан президенты итеп игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, Бакиев өчен халыкның 77% тавыш биргән. Оппозиция башлыгы Алмазбек Атамбаев исә тавышларның нибары 8.4% гына алган. Оппозиция Бакиевның икенче мөддәткә президент итеп сайлануын кабул итмә, алар сайлауда хәрәмнәшүләр булуын алга сөрә. Атамбаев нәтиҗәләр билгеле булганнан соң тарафтарлар алдында чаршамбы көне ил буйлап сайлауга каратаризасызлык чарасы узашагын елан итте. Шул ук вакытта Атабаев Мәскәүгә барып бу хәлне шикаять итәргә җыена. Азатлык радиосының кыргыз бүлегенә биргән әңгәмәсендә ул үзеннең Мәскәүгә чакырылуын әйтте.
Мага Россияның госдуманың депутаттары чалды мына Затулинга охшагандыр. Гелеп бербесезби деп мен шу барып айтам деп атам.
Затулин кебек Русия думасы агзалары миңа шалтыратып, нәрсәләр булып ятуын аңлату өчен мине Мәскәүгә чакырды. Шуның өчен мин аларга барып чынбарлыкны аңлатып бирәчәкмен. Әгәр бу бушрак уенга Русия җитәкчелегенең дә кулы тигән икән, ул чагында моның алар абруена зыян китерәчәген дә әйтәчәкмен. Минем Русия җитәкчелегенә хөрмәтем зур. Алар хәлләр турында өйрәнергә тели. Диде ул.
Бир айтып коёк та бул пласой дейл башканы шалагында.
Ләкин Кыргызстандагы кайсы бер сиясий күзәтүчеләр Атамбаев Мәскәүгә барса да, Кремль Бакиевның яңадан сайлануын тикшереп тормаячак дигән карашта тора. Бакиев соңгы елларда Русия белән мөнәсәбәтләрнең яхшыруыннан канагат. Узган ай ил башлыгы Русия белән тарышылыкка каршы Кыргызстанда уртак хәрби чара уздырылачагын белдергән иде. Мәгълүм булганча, дөньяда икътисади кризис арткан чорда Русия Бишкекке 2 миллиард доллар акча ярдәме биргән һәм шулай ук инвестицияләр кертергә вәгъдә иткән иде. Кыргызстандагы сәяси протестлар илнең сәяси юлын үзгәртә алырлык көчтә. Вакытында Бакиевтә Аскар Алиев хакимиятен җимереп, Лале инкилабы белән вазифага килгән иде. Ләкин әлеге сценарийның Кыргызстанда яңадан кабатлана алуы шикле. Бишкектәге сәясәт белгече Марс Сариев оппозициядагы фикер аермалыкларына басым ясап, сүзен булай дәвам итә.
Политическая логика подсказывает, что оппозиция не должна
Гәрәдә оппозициянең бу хәрәкәте аңлашыла, үзенә тавыш биргәннәр алдында Атамбаев бер нәрсә эшләмичә тора алмый, чөнки аңа тавыш бирүчеләр нәтиҗәдән канәгать түгел. Атамбаев тарафдарларын протест чараларына чакырырга тиеш. Әгәр ул булай эшләмәсә, аның сәясәт мәйданында абруе дәвам итмәячәк, ди ул. Кыргызстанда полиция 20 оппозиция агзасын кулга алган. Алар арасында парламенттагы Иссык Күл һәм Чуй вилаятлары вәкилләре дә бар.
Рус православ чиркәү патриархы Кирилл Украинага 10 көнлек сәфәрен башлады. Сәфәрнең беренче көнендә үк аның Киевка килүенә каршы чыгучылар белән патриархны саклаучы казаклар арасында бәрелеш булып алды. Патриарх үз сәфәренең бары тик дини максатта гына булуын ышандырырга тырыша, әмма кайбер украиннар Мәскәү дин аша Украинада сәяси тәсирен арттырырга тырыша дип исәпли. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилл 10 көн ичендә Украинаның күп кенә тарихи дини урыннарында, шул исәптән Кырымда да булачак. Дүшәмбе көнне сәфәрнең иң мөһим өлешләреннән берсе урта гасырлар Русын чукындырган Владимир князь һәйкәленә чәчәк салу булды.
Твоя держава и твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа.
Әмма күп кенә украиннарны урта гасырлар тарихыннан бигрәк Кирилл сәфәренең башка яклары кызыксындыра. Кайберәүләр патриарх мөстәкыйль дәүләт буларак үз йөзен эзләүче Украинага Русияның тәэсирен арттыру өчен килгән дип исәпли. Владимир калкулыгында әлеге сәфәргә каршы чыгучыларның казак оешмалары белән бәрелешеп алуы, сугышучыларны Украина милициясе туктатуы турында хәбәр ителде. Кирилл үз сәфәренең бары тик дини максатта гына булуын белдерә. Душәмбе Владимир калкулыгындагы дини йоладан соң ул:
«Я прибыл сюда как паломник».
Мин бергә Днепр ярларына зиярат кылучы буларак, безнең чиркәүебезнең 1000 еллык тарихына кагылу өчен килдем, диде.
Тысячелетней истории нашей церкви.
Патриарх сәфәр алдыннан да журналистларга Украинаның төрле урыннарында яшәүче православлар белән очрашырга теләвен әйткән иде. Ул шулай ук теология студентлары белән очрашачак һәм телевидение аша вәгаз сөйләячәк. Кирилл Душәмбе беренче тапкыр Украинада Рус православ чиркәүе синоды җыенында үткәрде. Украинаның интернеттағы «Униан религии» газеты өткерген фикер білішуде қатнашушыларының 65%-ы Патриарх Кирилл Сафарыннан нәрсе күтесіз деген сұрауға мәсәб аран изағының тиренайуын деп жауап берген. Украин милләтчілері Мәскәу патриархаты икегә бүленгән Украин православ чиркәүенең зуррак өлешен контрольдә тота, ә рус православ чиркәве элегелектән Русия хөкүмәте белән бик якын мөнәсәбәтләрдә тора дип, Мәскәүне дин аша Украинадагы сәяси һәм мәдәни тормышка тәэсир итәргә тырышуда гаепли.
Құрметті тыңдаушылар, толырақ мәліметті біздің интернеттегі сәхифеде таба алырсыз. Біздің адрес ozatlik.org. Сіз Ozatlik радиосы тапшыруын тыңладыңыз. Микрофон алдында Бике Тимирова болды. Исен-емін болыңыз.